Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова.
И с моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Страхил Делийски, Светослава Кръстева, Владимир Кучев, Георги Георгиев. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
А в този час започва формата на Радио К2, обзор на информационно-публицистичния ден. Днес, четвъртък, 8 декември 2011 година, студентски празник. Честито на тези от вас, а то всъщност вие всички, или сте студенти, или сте преподаватели. Така че на всички е празник. Радвам се, че ще бъдем заедно на вашия празник. Кога ще ходите да се веселите?
Първо да приключим с обзора.
И така, надявам се, че не съм ви объркала плановете за вечерта. Свършваме с обзора и след това се отдаваме на студентско веселие. В началото на нашия обзор ми се ще да поставим голямата тема. Темата, която вълнува не само нас, българите, вълнува цяла Европа, а както забелязах днес от информационния поток и целия свят. Темата какво се случва и какво ще се случи в Европейския съюз, защото тази вечер и утре срещата на високо равнище. По този повод, а ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите гости Страхил Делийски, Светослава Кръстева, Владимир Кучев и Георги Георгиев. И така, важни дни с тревога, разбира се, изпълнени за Европа, за Евросъюза, за еврозоната, за еврото. Къде е България в цялата тази конфигурация и какви са очакванията?
Като че ли...
Страхил Делийски.
На мен прави така впечатление в последно време е така едно специфично форматиране на дебата за бъдещето на Европа. От една страна сякаш стои принципа на икономическата ефективност, да. И на него е противопоставен, въпреки че не е задължително това да е противопоставен, принцип на политическа солидарност. И имаме тези два, може така прави впечатление, че за тези два различни принципа, на тези два различни принципа са се разделили, е основното разделение, политическо разделение в рамките на Европейския съюз. Големите държави с дясно управление държат на принципа на икономическата ефективност по обективни причини и по субективни, докато другите по-малките държави, като че ли са по-склонни да приемат за водещ принципа на политическата солидарност или помощта, но в крайна сметка водещата позиция на принципа на икономическата ефективност беше заложена още в създаването на Лисабонския договор, в всички проекти за конституция на Европейския съюз. Нека така, имаше едно интересно изследване, в което един контент анализ на съдържанието, в което в Лисабонския договор думичката пазар е има най-много, да, най-много пъти е. От абсолютно всички думи, много повече от държава, политика и така нататък. Така че ние не можем да се очудваме на това, което се случи. Беше ясно, че това, този ултралиберален модел, който реши Европейския съюз да приеме, минимизирането на интервенцията на държавите в икономиката, в един момент ще се срещне, особено в състояние на икономическа криза, когато може би не толкова пазарни държавни интервенции са необходими, това ще се срещне така противодействието на определени кръгове в Европа и държави, и политически фамилии.
Да, но в цялата тази ситуация ясно е, че част от нещата, които сега се случват, се знаеха отдавна.
Да.
И никой тогава не искаше в еуфорията на Обединена Европа, защото много отдавна и с много огромно желание се постигаше това обединение. Никой не искаше да си даде сметка, че в някои икономически категории прекаляваме и еднопосочно разсъждаваме ние европейците и че това ще се обърне като бумеранг срещу нас. Но достигнали до това положение, дали можем да сами да си гарантираме за себе си, защото пред никого друг няма смисъл да разговаряме на темата един или ще бъдем, или ще съсипваме единството. Но сами трябва да си отговорим на въпроса, кое е по-добро за европейските народи? Разпадането на тази структура и вероятно учредяване на някакви нови структури в последствие, или запазването на тези структури с всичките им недостатъци и поправяне на част от договорните отношения? Това е големия въпрос, който стои в момента пред Европа и пред, и пред нейните граждани, и пред нейните лидери.
Очевидно е, че с така подреден, така подредена къщата на Европейския съюз, нещата не върват.
Да, да.
Това е факт, който ние не можем да пренебрегнем. И то, те не вървяха дори и когато Европа не беше в икономическа рецесия.
Рецесия, така е.
Все нещо се получаваше, все нещо излизаше на дневен ред, някакъв проблем. Така че, наистина, не знам, за България, ако трябва да говорим,
да.
Не знам кое е по-добре, но със сигурност това да станем част от някакъв бел отбор или от някаква... Какви бяха всички
евфемизми там. Да, втора писта, втора зона.
Да, да, да. Не е най-доброто нещо. Най-вече като сигнал за най-вече като сигнал за признаване, за отношение и така нататък.
Да. За момент слушалките ще ви помоля да си сложите. Имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, никой не се казва. Значи слушах много внимателно какво каза господин Келфин.
Да.
И за пореден път се убеждавам, че икономика от хора, като които не са икономисти, не трябва да се прави.
Трудно ви разбираме, бихте ли говорили?
Страшно много мнение,
бихте ли говорили в слушалката? Извинете,
той беше за,
чувате ли ме?
Някакви интервенции, някакви помощи от страна на
Германия. Извинете, чувате ли ме?
Да, чувам ви, кажете.
Еми, говорете в слушалката, много ви моля, нищо до сега не чухме от това, което ни казахте.
Ало, а сега чувате ли ме добре?
Лошо ви чувам, да. Опитайте се.
Не чувам, че връзката е лоша. Съжалявам, да. Ма не е моя вина.
Така и по-бавничко говорете, за да ви разбираме. Слушаме ви сега.
Добре. Значи, слушай господин Келфи много внимателно. Чувате ли ме сега?
Да.
И това, което казвам, че там имаше много противоречие в неговото изказване.
Искате ли да не обсъждаме?
Мисля, че правилното, това е да се въведе един ред в европейската общност, по подобие на това, което предлага Меркел, където обаче този ред трябва да бъде еднакъв за всички държави, а не за един, да бъде за валидна, за други да не бъде.
Връзката е много лоша, съжалявам, ще ви прекъсна. Просто нищо не се разбира, благодаря ви. Ние продължаваме от студиото. Не, аз никога не си позволявам да прекъсна слушател, но нищо не се разбира от това, което говори. И така, продължаваме с Рахил Делийски.
Ето виждате, че и слушателя също е взел една от позициите, mm-hmm. която е пропазарната позиция, пролибералната позиция, ако щете.
Меркози.
Да, позицията Меркози, която е позиция, чиято цел е да защити един път интересите на големите държави, естествено, и втори път да защити интересите на големите икономически играчи на пазара. Това, при положение, че тези две държави имат достатъчно ресурс да удовлетворят интересите на собствените си граждани, за тях това не е проблем. Но да. Не съм сигурен, че подобна позиция е универсално валидна за абсолютно всички държави, които нямат този ресурс, на Германия особено, която очевидно е някакъв остров на икономическа стабилност в рамките на Европа.
Всъщност няма как да очакваме друга позиция нито от Саркози, нито от Меркел, защото, както каза Трахил, това са държавите, които най-много допринасят финансово за Европейския съюз и за Европейската икономическа общност, за еврозоната, така че е съвсем нормално те да търсят сметка за парите си и да искат тая сметка да им излезе накрая. Защото Европейския съюз, както всички видяхме, не е бездънна каца и не може да си позволи това, което примерно САЩ прави, да си позволи огромни финансови задължения, и поради тая причина съвсем нормално те да не оставят за такова нещо. Също така може да, смисъл, много интересно, че страните, които очевидно ще се останат в този бел добор, така наречен, като Гърция, като Италия, като Испания, не са чак толкова, нали, когато беше обявена в понеделник позицията на Саркози и на Меркел, те не бяха особено против, т.е. не чухме ясна позиция, която те да кажат, чакайте малко, що разделяте Европа на две, ние не искаме да сме в бел отбора, нямаше такава позиция. Тоест,
говорите, че нямаше такава позиция на Гърция и останалите.
Да, нямаше да. Такава остра позиция.
Не, най-остра е позицията на Полша, днес и вече и на Румъния. Нашия премиер също общо взето поставя много категорично въпроса, че трябва да има един аршин.
Да,
и да се мери с един аршин, когато се говори за държавите, да се отчита тяхната финансова дисциплина.
Е много, да, ако се отчита финансовата дисциплина, може би да, но ако се отчита економическото развитие и
структурата
на икономиката, сега нещата стават доста по-различни и не да. В наша полза.
И трябва да бъдем реалисти. Не бива да се опитваме да надскачаме ръста си. Говоря икономически.
Но странно, вижте, термина финансова дисциплина се превърна в поредната мантра.
Да.
Като че ли, не знам, това се наложи благодарение на силните позиции на определени държави и техните политически лидери в рамките на Европейския съюз, но това, аз съм далеч от мисълта, че тази строга финансова дисциплина е най-доброто нещо за народите. Сега Не бива да изпадаме и ние в ситуацията като наблюдатели да тълкуваме единствено само тази възможност за финансовата дисциплина. Има много други възможности.
Прекъснахме Георги Георгиев.
Аз няма какво да допълня. Това, което Страхил каза, абсолютно правилно. Въпросът е как, щом ние избираме тази позиция за строга финансова дисциплина, какви ще са мерките, които правителството ще спази, за да постигне така един разумен икономически растеж. Защото, щом като има финансова дисциплина строга, то правителството очевидно няма да така да използва тая техника, да влива, така да използваме този така, макар и малко лаичен термин, да влива пари в икономиката. Тоест, тя ще бъде по-ограничена.
Разчита се в този случай на пазар.
И на
но през последните 20 години се видя, когато се разчита само единствено на пазара, какви са резултатите.
Въпросът е, че
резултатите не са чак толкова лоши в страни, където наистина действат истински пазар.
Пазара е единствения критерий.
Точно така,
за съжаление. Защото дори и най-големите пазарници не стигат до извода, че трябва единствено пазара да се следи. Но има политици, които това, както каза Страхил, им стана мантра.
За съжаление, да, в България малко са скривени нещата.
Така е.
И малко са секторите, в които наистина действат пазарни принципи.
Да.
Което обръща...
Ние, впрочем, наричаме пазарни едни принципи, които са много далече от пазарните принципи. И това също стана популярно в България през последните 20 години.
Ако щете, едно понятийно объркване,
точно така,
което се използва от политиците, за да ни приспиват и да ни разказват едни клишета, в които ние непрестанно по Коледа да вярваме и да се надяваме, че ето, нещата се държат, света е вкаран в стабилни понятия, то управляем и няма никакъв проблем, а тези понятия още не са стабилни, когато касае нашата политическа действителност.
На фона на това, което се случва в Европа, все по-ярко се открояват и протестите, които върват успоредно с това, което искат лидерите да направят. За това, за което лидерите искат да ни убедят. Но за това ще стане дума след малко. Искам само да коментираме една за мен доста показателна публикация на Newsweek. Тя звучи буквално като диагноза. Newsweek казва: днес има огромна липса на политически лидери, които да имат куража, ума и харизмата да убедят хората да приемат болезнените крайни мерки в името на бъдещ просперитет. Това е диагнозата на Newsweek. Каква е вашата?
Вижте, Newsweek е идеологическо формиран така преса, как да го наречем, която си следва една... Вижте каква е логиката. Значи, политическото лидерство се мисли през способността да обясниш, че трябва да минеш през някакви тежки икономически реформи, които пък икономически реформи са подчинени в името на пазара. Защо политическо лидерство да не е да обясниш, че има нужда не от икономически реформи, които са в името на пазара, а в нещо друго. Така че аз не бих...
Но вижте, за съжаление трябва да си признаем, че след доста неумели и неуместни политически решения и действия през последните 20 години в Европа, не говоря само у нас, говоря в Европа, а разбира се и в света, се стигна до положение, че трябва да се направят реформи, които никак не са никак не са добре дошли за нас, обикновените хора. Но без тези реформи няма как да се върви по-нататък.
Вижте,
това
според мен,
за съжаление,
не съм съгласен с Нюзуик до толкова, доколкото политическото лидерство, защо пък да не е да кажеш, стига толкова пазар, стига толкова да подлагаме държавите си, населението на прищевките на големите корпорации. Това също е политическо лидерство.
Така е, да, разбира се. И новите лидери, вероятно, ще бъдат тези, които ще могат
сигурно
да компенсират част от загубите на народите от това драстично налагане само на пазара.
Именно,
като механизъм и като критерий. И много ми хареса изявлението вчера на Жан-Клод Юнкер, лидера на Еврогрупата. Той сполучливо въобще. Ние всички знаем какво трябва да се направи, но не знаем как да бъдем преизбрани след това. И това за мен е едно от разковничетата за политическите действия и за политическите решения на политиците на Европа и света днес. Защото сякаш повечето от тях си мислят за това как да бъдат преизбрани, а не за това кои са реалните, необходимите стъпките, които трябва да направят, за да живеят по-добре народите им.
Е, тук възниква въпросът тогава с какво разполагаме като политически ресурс, с политици или с изборджи?
Ами, вероятно и ние трябва да дадем своя принос и да отговорим на този въпрос. Всъщност Юнкер поставя точно този въпрос. Политици или изборджи имаме
съвременния свят? Голяма част от глобалните политически решения се вземат в хедквотерите на големите бизнес корпорации. За какви политици можем да говорим?
Вижте, малко сме жестоки според мен.
Георги Георгиев. Добре, нека да не бъдем жестоки, малко, да чуем какво ще предложите вие.
И Маргарет Тачер, вероятно в първия си мандат, когато изкара полицията срещу синдикатите, не е била наричана лидер или нещо такова, но малко по-късно нещата се промениха.
Благодаря на една война, но това е друг въпрос.
Няма значение, Фолклендските острови така изиграят наистина добра...
Детонатора на бъдещите и последвали политически решения.
Успя да ви помогне много, но тя в крайна сметка излезе като желязната леди от всичко това.
Значи, аз съм напълно съгласна с Георги, защото няколко пъти вече в това студио отбелязваме, че годините след Втората световна война и след Студената война родиха големите лидери. Значи не е само Маргарет Тачер.
Така е.
Родиха се лидерите и в Западна Европа, в известен смисъл и в Източна Европа. Родиха се лидерите в Съединените щати. Нека не забравяме, че Роналд Рейган е точно лидера, който дигна своята страна и даде отражение на целия свят.
Да,
но това бяха други лидери.
Преди да бъде избран Роналд Рейган, човек, който има реномето на неуспял актьор.
Да, нищо. Да, това му го прощаваме, но беше успял президент.
Така
но
е. По-добре, отколкото не успял футболист.
Да.
Нека да видим какво
някакви намеци ли правите?
Саркози и Меркел.
Да, може би сега в тези дни се раждат големите лидери на Европа и на света, защото днес на няколко пъти и държавния секретар на Съединените щати Хилари Клинтън се изказа по въпроса за Европа и нейното единство и призова първо да бъде единна и второ каза за пръв път, или поне аз така мисля, че за пръв път официална позиция на Вашингтон, на официален Вашингтон е ние ви вярваме, защото до сега общо взето оценките вървяха в друга посока. Какво правите вие в Европа и защо не се оправят? А да не забравяме, че първата криза тръгна точно от Съединените щати, а не от Европа.
Всъщност това беше политическо изказване от страна на Клинтън, но пък ако толкова вярват на Европа, защо изпратиха Тимоти Гайтнер, министър на финансите, който една седмица вече обикаля европейските столици? Значи не е точно...
Проверката е
висша форма на доверие.
Така че нещата са относителни. Наистина трябва да видим с какви решения ще излезе Европейския съвет на тази среща. Дали те ще са достатъчно ефективни, дълновидни. И аз си мисля, че още март-април ще имаме ясна представа за какво ще ни чака. Но наистина, аз въпреки така, не мога да, в никакъв случай не мога да се нарича еврооптимист или нещо такова, но наистина ще бъде много страшно, ако еврозоната се разпадне. Защото тогава наистина ни чакат времена, които не може да предвидим. Особено за България, която вече наистина е много зависима от европейските фондове, колкото и малко да усвояваме.
И от европейския пазар, и от европейските фондове, така е.
Ние не можем без тези пари. И затова имаме пряк интерес еврозоната да не се разпада.
Това е, дори и еврозоната, точно така.
Дори еврозоната, това е моето мнение. Разбира се, Не мога да претендирам, че абсолютно, но така мисля аз.
Впрочем, не само България има реален интерес от това да не се разпадат структурите на Евросъюза. Това интерес е на почти всички държави, които присъстват в момента в Евросъюза. И не случайно Меркози започнаха активната си политика точно в този момент, когато разбраха, че всички ние сме много зависими и много тясно вече обвързани в евроструктурите. Разбира се, не можем да им оспорваме правото и на двамата френски и немски лидер, защото и на техните глави, образно казано, се струпаха много облаци и много проблеми за решаване. Защото как да застане немската канцлерка срещу своите избиратели и да признае, че трябва да се заделят много средства за едни други държави и народи и това да остане безнаказано и за нея.
Още повече това, което преди малко говорихме, във Франция предстоят много важни избори, да, които по всичко личи, че Саркози няма да спечели. И това му е последния шанс, може би, за да се върне в играта.
Ако вземе по-твърда и по-драстична позиция в Евросъюза.
За такъв шанс се мислеше войната в Либия, по пример на Тачер, но това нещо не успя. Явно французите са уморени и е много важно как той ще успее да използва това, което става в еврозоната.
Въпросът е според мен, че той е тръгнал в посока, значи, без да съм специалист по това, което се случва във Франция, но ми се струва, че мога да се върнем на темата за пазара, че настроенията на френските граждани са не особено благоприятни спрямо пазарите и пазара и изобщо ролята на логиката на пазара, която играе в техния всекидневен живот и в техните всекидневни практики. Докато Саркози ще тръгне по-скоро, ще тръгне не в тази посока, защото не му е привична, това е посоката на левицата, но той ще тръгне в по-така националистическа, не в шовинистичния смисъл на думата, но в което му е все пак част от неговия естествен теорем. Нали, за нас нашето.
Впрочем, във втората част на нашия обзор, защото дойде времето за рекламна пауза и новините в 19, ще стане дума и за това, вярно ли е, че всички правителства, които направиха радикални реформи, говоря за европейските правителства, радикални реформи, бяха преизбрани. Като започнем Естония, минем през Полша. И всички от тези, които не можаха да направят реформите, бяха сменени. Но затова във втората част на нашия политически обзор, сега рекламна пауза и новините в 19.
Радио К2. С мен Клара Маринова.